Kua la shin un daivi hokuan kianga e haayani le Jesucristo. Kikun le hecho tale, ga kwikitsole, ga yihe hekwa teshuma kits aina ritse nga mi, gau ritse sonde. Kuas inv ene nun daivi, tangi son sonde, in ya la unga tsi chuta, ga katasito son kwa teshumana. Kua I kwa tehna kao nuni tshingan jaun, sandanga kwet asonde. Kuas kani Jesus kiming ahmi. Ndasati na yang ahmi, kuatiti na kau sin chaya ele, gabasen kau. Hecho tale Cristo si San Pablo kau si silas mi, da kisito sole. Kinga kinda kin chaya ele nina. Goka Pablo kau silas hichongo na sinanda si Filipos mi. Ya kincha yale chutanga kito yale hos inga Cristo ha aya hini leke. Kincho ta shikin ruele, tonga tink a shikon drankile. Kya kito anga kika ungishkun chutasha. Kya chutasha tsak enenga kuale ya, kuangando yaskanis e. Kya henga korendo ya kika unyangangisa kinjonga tsak et aka de nanzuko. Ndatsa Pablo kausilas kwas inkitsaile kwanyai. He lava seni tenga tak etsianga kise kwanga tak etsua. Kwa he shika presun kanganda kin ruele. Kia ha a nguchan shin yon shikisitin ya shau hama lendu ya. Shontua lendu ya kito ai. Kwa kito ndat akadenanzo konga ngongo preso. Kia ha a lenga ko lendu ya kwan yon kitsakun. Kia Pablo kitsole alikwa himali tiyots inihi ibi. Kia hoto kwanskunle henga kolendu yave. Kia kiskun angile Pablo kausilas ka kitsole huve. Meshi machengas iangas ichat anani nahe kwats en ritina. Kia Pablo kitsole katamakaili sitats e naina Jesucristo. Kuanina sichat alinga hi kausitioni iali. Kia henga kolendu ya, kikau Pablo kausilas jani iale. Kia kisitseni nyanga kitsiaun kwa kisikhen. Pablo kausilas tsakaku iale enlenina angats isinkin sitio iani iale chotave. Kwa angats isinkin io kwan tsualenga kwasin kwan kaile sitats e naina. Kwa kwi kwa ni kianga he chutale naina Jesucristo kisito son kwa teshu male. Kia Pablo ngu kwa kwi kito. Ali kwi maswana sitats e lenina. Nganga nio leninani. Nga kwi shi male basenta nga tzi shi makaile tatse. Nyavi kwa tikwi nukwa ya tatse nina nga tzin kwi kwi kwa kwa ni kwa swahina. Ngato hon kinsa chotati rike behinga Jesus male sichat ajena wa male basentaina.